Grūzijas prezidenta Salome Zurabišvili ir ierosinājusi sarīkot referendumu par valsts turpmāko ārpolitisko kursu pēc tam, kad valdošās partijas Grūzijas sapnis kontrolētais parlaments vakar atcēla viņas uzlikto veto tā dēvētajam ārvalstu aģenta likumprojektam. Eiropas Savienība un ASV ir brīdinājušas, ka likuma stāšanās spēkā var apdraudēt Grūzijas eiro integrācijas kursu. Un notikumiem Grūzijā līdzi seko kolēģis Uldis Ķezbergs, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Uldi, par ko Grūzijas prezidents tad piedāvā balsot referendumā?
Jā, labdien. Nu, neraugoties uz to, ka vakar pie Grūzijas parlamenta ēkas galvaspilsētā Tbilisi atkal bija sapulcējušies tūkstošiem protestētāju, vairākums deputātu, 84, nobalsoja par to, lai anulētu prezidenta Salomes Zurabišvili pagājušajā nedēļā uzlikto veto likumprojektam, kas uzdos organizācijām, kuras saņem vairāk nekā 20% finansējuma no ārvalstīm, reģistrēties kā organizācijām, kuras darbojas ārvalstu interesēs. Nu, kā zināms, tad likumprojekta pretinieki to ir nosaukuši par Krievijas likumu, jo tas lielā mērā kopē pirms vairākiem gadiem Krievijā pieņemtu līdzīgu likumu, kas ir izmantots, lai apspiestu nevalstiskās organizācijas un arī neatkarīgos medijus. Un saskaņā ar oficiālo kārtību prezidentei 5 dienu laikā ir jāparaksta šis te likumprojekts, taču viņa ir likusi noprast, ka to nedarīs. Nu, un tādā gadījumā galīgo parakstu likumprojektam uzliks parlamenta priekšādātais Šalva Papuašvili, kurš pārstāv valdošo partiju Grūzijas sapnis. Un tad sagaidāms, ka likumprojekts stāsies spēkā 60 dienu laikā. Nu, un Zurabišvili pēc parlamenta balsojuma vakar vakarā izplatīja video paziņojumu, kurā viņa mudināja gatavoties referendumam par Grūzijas dalību Eiropas Savienībā.
Priekšā ir darbs, lai sagatavotos īstam referendumam. Izmantojiet enerģiju, ko jūtat šodien, lai savāktu parakstus. Atnesiet šos parakstus man un es ierosināšu referendumu par šādu jautājumu. Vai mēs vēlamies Eiropas nākotni vai vēlamies Krievijas verdzību? Šo lēmumu nevar pieņemt 84 cilvēki. Mēs izlemsim kopā. Šie 84 cilvēki nav nekas salīdzinājumā ar jums, kas šodien esat šeit, jaunā Grūzija, nākotnes Grūzija.
Un saskaņā ar Grūzijas konstitūciju prezidentam ir tiesības izsludināt konsultējošu referendumu, ja ir savākti vismaz 200 tūkstošu pilsoņu paraksti. Nu, izskatās, ka šādu šo te slieksni būtu diezgan reāli sasniegt, ņemot vērā arī tos šos te plašos protestus, Tbilisi un citēt Grūzijā. Nu, taču ir viena būtiska nianse. Prezidenta rīkojums par tautas nobalsošanu ir jāparaksta arī premjerministram. Nu, pašlaik šo amatu ieņem Iraklijs Kobahidze no Grūzijas sapņa, nu, tāpēc diezgan nerealistiski izskatās tas, ka viņš varētu atbalstīt šādu referenduma rīkošanu, bet nu, ļoti iespējams, ja šis te nu, pārakstu skaits būs tāds nu, patiešām iespaidīgs, nu, varbūt šis būs kā kalpos kā tāds spiediens, lai tomēr parakstītu, bet, nu, protams, vēl jāskatās, tas vēl ir visticamāk vairāku mēnešu jautājums.
To raudzēsim, bet kā uz šiem pēdējiem notikumiem Grūzijā ir reaģējusi starptautiskā sabiedrība?
Jā, nu, parlamenta lēmums atcelt prezidentes veto ārvalstu aģentu likumprojektam ir sarūktinājis Grūzijas partnerus rietumos, nu, piemēram, Eiropas padomes prezidents Šarls Mišels, Eiropas Savienības padomes prezidents Šarls Mišels paziņoja, ka likumprojekta pieņemšana ir solis atpakaļ un attālina Grūziju no eiro integrācijas ceļam. Un arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen norādīja, ka likumprojekts ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem un vērtībām, un tas negatīvi ietekmēs Grūzijas virzību uz Eiropas Savienību. Un arī ASV ir nosodījusi Grūzijas sapņa lēmumu anulēt prezidentas veto, un varam paklausīties ASV Valsts departamenta runas vīra Matthew Millera teikto.
Pieņemot šo likumu, valdošā partija Grūzijas sapnis vēl vairāk attālināja valsti no Eiropas integrācijas ceļa un ignorēja Grūzijas iedzīvotājus, kuri jau vairākas nedēļas ir izgājuši ielās, lai iebilstu pret šo likumu. Partija Grūzijas sapnis nav ņēmusi vērā Eiropas padomes Venēcijas komisijas juridisko novērtējumu un Grūzijas tuvāko partneru vērtējumu, kuri skaidri pauda bažas, ka šis likums likums stigmatizēs pilsonisko sabiedrību un medijus un ierobežos pamatbrīvības. Valdošās partijas rīcība un pret rietumiem vērstā retorika apdraud Gruzijas demokrātisko trajektoriju, turpmāko ekonomisko drošību un dalību Eiropas Savienībā, kā arī apdraud ASV un Gruzijas attiecības.
Jā, dzirdējām ASV Valsts departamenta pārstāvi Matthew Milleru un piebildīšu, ka arī ASV prezidenta Joe Bidena administrācija arī ir nosodījusi šīta likumprojekta pieņemšanu un arī vairāki gan republikāņu, gan arī valdošās demokrātu partijas kongresmeņi ir nosodījuši šo te likumprojektu un jau paziņojuši, ka tas, protams, negatīvi ietekmēs turpmākās attiecības starp ASV un Gruziju.